mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. Ser el mejor chef del mundo, ¿habrá sido alguna vez el objetivo de Javier Olleros? Hoy en Mediodía COPE reconocemos el trabajo de los 100 cocineros nominados a los premios de Best Chef Awards y especialmente a nuestro único representante gallego de la comarca de Osalnés. Soy Pablo Romero y le transmito nuestra enhorabuena al grovense Javi Olleros. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues encantado de escoltarvos y buena pregunta. Xa sou o mellor cociñeiro do mundo, no? Ten os seus límites, no? É moi bonito que o recoñezan en unha candidatura, é fantástico porque nos fai nos motiva e sobre todo porque dirixo foco en a Galicia, o Grove, a Reboredo, a Culler e sempre eso é bonito, pero bueno, saber es que este tipo de clasificación, ¿no? Quen é o mellor chef do mundo, pero bueno, vale para eso, para disfrutarlo un momento, para compartirlo con o equipo que é clave para que todos estes reconhecimentos cheguen e sobre todo para aproveitar pues, o tirón que pode ter. Estamos moi contentos.
Eres ademais o único galego con dúas estrelas Michelin polo teu restaurante Culler de Pau. O ano pasado gañador deste The Best Chef Awards foi David Muñoz do restaurante Diverxo de Madrid. Faise máis difícil dende o Grove? Falo en xeral, non só deste premio, pero aínda que o Grove sexa coñecido, non é Madrid, non é Londres, non é New York.
Seguro que estas cousas, está claro que estando alonxado un poquinho de onde parten todas estas reconocimientos y que las ciudades y donde hay otro tipo de movimiento mediático, claro que a veces es más difícil que miren para los lugares más longe, ¿no? Pero bueno, esto no para mí es incluso una ventaja, porque o asumes con cierta tranquilidad y naturalidad y sobre todo que se fijen a tanta distancia, pois é porque hai un bo traballo, ¿no? Que non me estás forzando nada, así que difícil o bonito que chegou, así que
de aquí non te van levar, ¿no?
No. terán que vir. Este objetivo destas cousas tamén o que nos permite ter esta visibilidade e xerar estas noticias, pois para que coñezan o Grove, Reboredo, o Culler de Pau e esta terra fermosa na que vivimos, ¿no? Eu creo que terán que vir. De aquí non me moven, do Grove.
E dentro dese Top 100 2022, como lle podemos chamar, hai chefs que sexan referentes para ti?
Pois, si son sinceiro de todo, non sei quen está, non tuve moito tempo a...
Sabes que está Javier Olleros porque chudín, prácticamente, non?
Claro, porque sí, porque vi a foto e dixen, joder, que cara de repolino me sacaron. o primeiro que vi, pero, mira, onte tuve a saín de Culler, da cociña, fui dar un curso de 4 horas a Ourense, rematei moi tarde, collín o AVE a 6:15 da mañán para vir a Madrid, que tiña que ir a traballar, que o martes é meu día libre e tiña que traballar aquí, así que non tive moito tempo ni a ver quen está na lista ni nada. Eu vou me enterando polo que me contan e está Maranta aí moi pendente, que é a que está gestionando todo isto con equilibrios, ¿no?
Como te dean o premio non vas ter tempo para recollelo prácticamente.
Bueno, aí buscamos un ojo.
Aí vas a hacer un ojiño, non?
Facemos un esforzo.
Sabes cando se dá? Cando é a data?
Pois non sei. Como se digo, non teño moita máis info que escutar, pero non teño moita máis info de como son os tempos dos premios e estas cousas, eso. O que sí, estas cousas sí as mides dende o cariño da xente, non? De da cantidade de mensaxes, de compañeiros, pois vos que contedes con nós para tamén felicitar, isto é o bonito, e eu veo que queda, e o que nos dá esa especial ilusión, non?
E ti, Javi, cando estabas, por exemplo, fai uns anos atrás, cando estabas estudando na Escola Pública de Hostelería de Santiago, ti que pensabas? Sí. Cal era o teu gran obxectivo? A tua meta.
Meu obxectivo era intentar ir aprobando e non darlle moitos problemas a meus pais e disfrutar como un rapaz que, pois, inquieto, un pouco rebelde, e disfrutar dos amigos e do meu povo, por suposto, e dos viaxes. Ese era o meu obxectivo de rapaz, e liarla un poquito, vale?
Conseguiches liarla na cociña, ao final, tamén, non?
Ai, agora sí, a vida vai te ponendo en lugares e en situacións que bueno, que tú non contas e que, pois, que é unha sorte e que hai que aproveitalo, e vas camiñando. Non, nunca tuve
non querías, por poñer un símil futbolístico, ser o balón de ouro, non, da cociña?
Pois nunca o soñei parecido. Quizás, eso, si soñara algún día xogar un campeonato do mundo con unha selección. Porque desde rapaz, eso, xogaba fútbol e era gamberrete, como dixen xa moitas veces. Entón, nada, se tivo disfrutalo, e logo, eso, daste conta que a vida vai levándote, ¿no? Y levándote en situaciones que estés, que si te gustan y tú quieres, y sobre todo hay voluntad de tomar decisiones para aprender, para crecer como persona, todo un aprendizaje, y bueno, y a suerte de poder elegir, que esto es más bonito, y de poder elegir donde un quiere estar. Donde sin obsesións, como se decía, non era un obxectivo, así que todo que ven é un agasallo fermoso. E eso sí, estoy como un, lo repito, como un mantra, pero es cierto, estoy para poder devolver yo que tanto lle quitei a, pues, a meus pais, que tanto traballaron, pues, a familia que tanto me entende e tanto me dá, aos amigos, o equipo de Guller, aos colaboradores, aos productores, a pues, sobre sempre, témolo claro, estes recoñecementos son para eso, para repartir, así porque para todos, e con esa ilusión vivimos.
Como sempre, non, compartido ese premio, porque ao final non é traballo solo de Javier Ollero, senón de todo o equipo que ten detrás, de toda a familia que o apoiou dende pequeno. Quero che facer unha última pregunta. Como se presenta Semana Santa? Todo reservado xa?
Semana Santa, ben, a tope, non temos dúbida en esas datas de traballo. Sí, notamos que bueno, que está todo un poquinho máis tranquilo pola semana, os antes de Semana Santa, un poquinho máis tranquilo, sobre todo pola semana. Pero traballamos moi ben o fin de semana, e Semana Santa creo que vai ser, como todos os anos, moi potente, e espero que sexa un ano tamén moi bo de traballo, en da que estamos todos atentos ao ruido que hai ao redor no mundo no que vivimos, pero creo que, bueno, que vai ser que vai ser bueno, sempre ten ganas de sair e de gozar ao redor de unha mesa, así que aí estamos nós.
Pois hoxe falamos con Javi Olleros, un dos nominados aos The Best Chef Awards, o único galego nominado. Gracias por atendernos, moi boa tarde, enhoraboa de novo.
Gracias a vos, é un placer sempre.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arosa.
Con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por CEA.
El próximo 24 de abril vuelve Caldelas Viaxa.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Una oportunidad para los mayores de viajar también en Semana Santa con el Concello de Ponte Caldelas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.